Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά αυτή η εκπομπή έτσι κι αλλιώς δεν ασχολείται με ευχάριστα θέματα. Δυστυχώς για σας και για την εκπομπή. Η κατάσταση στα ιατρεία πόνου και στην παρηγορητική φροντίδα στη χώρα μας είναι σε πολύ άσχημη μοίρα βρίσκεται, και με αυτό το θέμα ασχολήθηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε οι γιατροί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα από το Θεαγένειο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Σουζάνα Ανίσογλου, αναισθησιολόγο, διευθύντρια μονάδας εντατικής θεραπείας του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Θεαγένειο και υπεύθυνη του ιατρείου πόνου. Καλησπέρα κυρία Ανίσογλου, τι κάνετε?
Πολύ καλά κυρία Κεφίδου, εσείς?
Λοιπόν, ασχολείστε με πολύ δύσκολα πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα ήθελα, κυρία Ανίσογλου, να μας δώσετε λίγο την εικόνα, γιατί διαβάζω ότι πάρα πολλοί κόσμος, παγκοσμίως αφενός και δευτεροβόντως και στη χώρα μας, έχει ανάγκη από παρηγορητική φροντίδα, έχει ανάγκη από άρση του πόνου και δεν είναι ανάλογη της ανάγκης η προσφορά μέσα από τα ιδρύματα και μέσα από τον τρόπο που λειτουργούν αυτά.
Χαίρομαι, κυρία Κεσίδου, που θίξατε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Όπως πολύ καλά προαναφέρατε, είμαι στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και είμαι από το 1989 από ειδικευόμενη. Δεν έφυγα ούτε μία μέρα. Τι είναι παρηγορική, από πού προέρχεται, λίγο να το πάρουμε, που έχει σημασία για αυτό που είπατε. Η λέξη
και μετά θα μας πείτε τα ποσοστά ή θα τα πω εγώ όπως θέλετε.
Όχι, να σας πω μόνο αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Τι σημαίνει, προέρχεται από τη λατινική λέξη palium. Τι σημαίνει χιτώνας, μανδύας. Τι θέλουμε να κάνουμε εμείς, να αγκαλιάσουμε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό λέω έχει σημασία και η λέξη από όπου προέρχεται. Καταλάβατε γιατί θέλω να το πω?
Βεβαίως, και πολύ καλά κάνετε.
Ναι. Τα ιατρεία πόνου δουλεύουν στα νοσοκομεία σε εθελοντική βάση. Δεν έχουν μπει στους οργανισμούς των νοσοκομείων.
Θα το πούμε αυτό το διαδικαστικό. Πείτε μου όμως, ποιοι τα επισκέπτονται? Δεν τα επισκέπτονται μόνο καρκινοπαθείς,
όχι,
τα ιατρία πόνου.
Τα ιατρία, όχι.
Ναι, να τώρα, το διευκρινίσουμε αυτό.
Η φύση του δικού μας νοσοκομείου έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
Ναι.
Τα ιατρία πόνου, γιατί μετά θα πούμε και για την παρηγορική φροντίδα, τα ιατρία πόνου τα επισκέπτονται όλοι οι άνθρωποι που υποφέρουν από τον πόνο. Και δεν πρέπει κανείς να ζει και να πεθαίνει με πόνο, γιατί δεν πεθαίνεις μόνο από τον καρκινικό πόνο. Mm-hmm. Είναι και άλλες αιτίες. Πονούν και οι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τελικού σταδίου, από νεφρική ανεπάρκεια, από αναπνευστική ανεπάρκεια, τελικού σταδίου νόσου Αλτσχάιμερ, τα νοσήματα, τα νευρολογικά, τα ανίατα, το AIDS. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι πονούνε και δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Και το ίδιο είναι και με την παρηγορική φροντίδα. Όλοι αυτοί οι ασθενείς των νόσων που σας προανέφερα, τα νευρολογικά νοσήματα, το AIDS, τα νόσος Αλτσχάιμερ, νόσοι τελικού στατή όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η νεφρική ανεπάρκεια.
Οι άνθρωποι που έχουν χρόνιο πόνο.
Χρόνιο πόνο. Νευροπαθητικό πόνο. Ή μεθερπητική νευραλγία. Μετά από ένα τροχαίο. Και αυτοί οι άνθρωποι πονούνε, ξέρετε, παρόλο ότι είναι κατακυκλημένοι στο κρεβάτι. Πονούνε.
Τώρα να πάμε στο διαδικαστικό μέρος του πράγματος, στο διοικητικό άμα θέλετε. Λέτε ότι δεν προβλέπονται στα οργανογράμματα των νοσοκομείων τέτοιου είδους τμήματα μέσα στα νοσοκομεία.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, όταν τα νοσοκομεία είναι οι κατεξοχή χώροι που δέχονται ανθρώπους που πονάνε, διότι αυτοί που ασθενούν, ο πόνος είναι το πρώτο που τους πηγαίνει στο γιατρό.
Ακόμη και αυτοί που κάνουν ένα χειρουργείο, και αυτοί πονούν. Mm-hmm. Ή με τη χειρουργική αναλγησία. Λοιπόν, τα ιατρία πόνου λειτουργούν με αποφάσεις επιστημονικών διοικητικών συμβουλίων. Λειτουργούν, αλλά είναι από την αυταπάρνηση των αναισθησιολόγων. Δυστυχώς, την τελευταία τριετία πάρα πολλά ιατρία πόνου δεν λειτουργήσαν. Γιατί αίθουσες χειρουργείων Ανισολικά τμήματα μετατράπηκαν στην ομάδα της
Έγιναν ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Έγιναν κλινικές COVID, τα ξέρω.
Ναι, 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 ναι. Έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, ναι. Δηλαδή εκ των πραγμάτων.
Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να σκεφτούμε, κυρία Νίσογλου, πόσος πόνος εκεί έξω ήταν απαρηγόρητος και αφρόντιστος και χωρίς απάντηση.
Και χωρίς απάντηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το καλό ήταν στο δικό μας το νοσοκομείο, γιατί εμείς δεν ήμασταν νοσοκομείο COVID, δεν έκλεισε ούτε μία μέρα στην περίοδο της πανδημίας. Ούτε μία μέρα.
Οι ογκολογικοί ασθενείς δηλαδή είχαν αυτή τη φροντίδα, λέτε.
Είχαν αυτή τη φροντίδα. Φυσικά υπήρχε μία δυσκολία, γιατί έπρεπε να έχουν PCR για να μπουν στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε από την κοινότητα μέσα σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο. Δεν έκλεισε ούτε μία μέρα το δικό μας ιατρείο πόνου.
Λοιπόν. Αυτό το πράγμα πώς μπορεί, εγώ έχω εδώ κάποια στατιστικά στοιχεία μπροστά μου και θέλω να τα επιβεβαιώσετε για να καταλάβει, να καταλάβουν οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε για το πόσο διαδεδομένος είναι ο πόνος. 48 εκατομμύρια θα πάνε τα νούμερα των ανθρώπων στα επόμενα 40 χρόνια, οι ασθενείς δηλαδή, που θα έχουν ανάγκη παρηγορικής φροντίδας. Το 88% των παγκόσμιων αναγκών παρηγορικής φροντίδας δεν καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα υγείας. Και στην Ελλάδα οι ασθενείς που χρειάζονται παρηγορική φροντίδα ανέρχονται στους 62.000 περίπου, ενώ η δυνατότητα παροχής είναι λιγότερη από το 1%. Δηλαδή τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, κυρία Νίσογλου?
Αυτό, όπως ακριβώς το είπατε, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απογοητευτική. Δεν υπάρχει όμως και ενημέρωση. Όταν λέω δεν υπάρχει ενημέρωση...
Από ποιους σε ποιους?
Και από τους δικούς μας τους συναδέλφους, από τους γιατρούς. Πολλές φορές οι δικοί μας οι γιατροί το ακούνε από τη γειτόνισσα, από το φαρμακοποιό, από τον γείτονα που είχε έναν ασθενή. Οι συνάδελφοί μας των άλλων ειδικοτήτων δεν τους παραπέμπουν στα ιατρία πόνου. Όταν θα φτάσει σε εμάς ένας ασθενής, θα έχει γυρίσει πάρα πολλούς γιατρούς. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Γυρνώντας σε πολλούς γιατρούς, παίρνει αγωγή που δεν είναι η σωστή αγωγή. Εγώ δεν κατηγορώ τους συναδέλφους. Τόσο γνωρίζουν, τόσο... γι' αυτό υπάρχει η εξειδίκευση αυτή των αλγολόγων που ασχολούνται με το κομμάτι του πόνου.
Αλγολόγος είναι αυτός που έχει κάνει αναισθησιολογία. Πούμε... Ναι, από το άλγος το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι αυτός που ασχολείται ειδικά με τον πόνο.
Ναι, γιατί εμείς από την πρώτη μέρα της ειδικότητάς μας σαν αναισθησιολόγοι μαθαίνουμε τρία πράγματα. Να κινήσουμε τον ασθενή, να τον παραλύουμε και να μην πονάει. Αυτά τα τρία φάρμακα μαθαίνουμε, σαν το ονοματεπώνυμό μας.
Μάλιστα.
Οπότε από την πρώτη μέρα έρχομαστε σε τριβή. Και οι άλλες ειδικότητες τα γνωρίζουν. Δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά καθένα είναι ειδικός για το αντικείμενό του.
Πείτε μου κάτι, κυρία Νίσογλου. Αυτό το θέσατε, υποθέτω, στα αρμόδια όργανα της πολιτείας και στο Υπουργείο.
Ναι.
Πού βρίσκεται αυτή η συζήτηση, θεωρώ αν υπάρχει συζήτηση?
Ναι, είμαστε σε μία διαβούλευση. Θεωρώ ότι κάτι θα γίνει.
Ξεκίνησε αυτή η διαβούλευση? Προ πόσων δεκαετιών?
Α, καλά, εντάξει, ναι.
Μάλιστα.
Προσπαθούμε όμως μέσα από τις ημερίδες που κάνουμε, αυτό που έκαναμε και εμείς με το Θεαγένειο, μαζί με την Αντικαρκινική και με την Ελληνική Εταιρεία Παρηγορικής Φροντίδας και Θεραπείας Πόνου με την Παρισία, που αυτή η εταιρεία λειτουργεί από το 1997 και κάνει, κάθε χρόνο κάνουμε διάφορα webinar που όποιος μπει μέσα στην ιστοσελίδα της Παρισία μπορεί να δει από την αρχή τι είναι ο πόνος, γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον πόνο, τι κακό κάνει ο πόνος.
Για πείτε μας λιγάκι, κυρία Νίσογλου, οποιοδήποτε πόνος, όσο δυνατός και να είναι, έχετε τη δυνατότητα σήμερα και τα εργαλεία έχετε στη φαρέτρα σας, τα όσα χρειάζεστε για να τον αντιμετωπίσετε? Έχουμε προχωρήσει δηλαδή σε αυτό το κομμάτι πολύ?
Έχουμε προχωρήσει. Όταν ξεκίνησα εγώ ειδικότητα το 1989 στο Θεαγένειο με δάσκαλό μου τον κύριο Μπαλαμούτσο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε το ιατρείο πόνου το 1976 ερχόμενος από την Αμερική.
Μάλιστα.
Ήταν η Επανάσταση το 1976. Και το 1989 έγινε στην Αθήνα. Λοιπόν, τότε τα φάρμακα ήταν ελάχιστα. Σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει η διαδερμική φεντανίλη. Τα πάτς που ακούτε από τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Τα πάτς. Σιγά 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 μπήκανε πάρα πολλά φάρμακα. Μα πάρα πολλά φάρμακα. Και από του στόματος και διαδερμικά. Αλλά δεν... αλλά αποσύρθηκαν. Δηλαδή, η εταιρεία που τα έκανε εισαγωγή, η Βουπρενορφίνη, που ήταν ένα καταπληκτικό φάρμακο, κάναμε πολλούς αγώνες να έρθει στην Ελλάδα, δεν συνέφερε στην εταιρεία, γιατί ήταν φτηνό και σταμάτησε την εισαγωγή. Ναι. Η πόσιμη μορφίνη, που στο εξωτερικό υπάρχει, σε εμάς, μετά από πολλούς αγώνες, ήρθε η πόσιμη μορφίνη, αλλά δεν συνταγογραφείται. Δεν αποζημιώνεται από τα ταμεία αυτό.
Δεν είναι ακριβή η μορφίνη.
Η πόσιμη μορφίνη, ναι, η πόσιμη μορφίνη. Ήρθε στην Ελλάδα μετά από πολλούς αγώνες, αλλά δεν συνταγογραφείται.
Μάλιστα. Είναι, ενώ είναι η ενέσιμη συνταγογραφείται.
Η ενέσιμη συνταγογραφείται.
Ναι, αλλά είναι ενέσιμη.
Είναι, η ενέσιμη είναι η ενδομικά που στο 1922, πάμε στο 23, να κάνεις ενδομικές ενέσεις ή χρησιμοποιείται η μορφίνη και επισκληριδίως. Στους τελικούς ναι. σταδίου που βάζουμε τον επισκληρίδιο καθετήρα και το χορηγούμε, ή τι υπάρχουν εδώ οι πόσιμοι, είναι πιο εύκολο να την πάρει ο ασθενής, γιατί δεν
το
είναι κάτι
παρεμβατικό. Καταλαβαίνει ο καθένας, το καταλαβαίνει
ναι.
ο καθένας.
Ναι, δεν
και
είναι
παρόλα αυτά δεν συνταγογραφείται.
Δεν συνταγογραφείται. Αυτό προσπαθούμε τώρα να συνταγογραφηθεί.
Δεν δηλαδή καταλαβαίνω γιατί πρέπει κανείς να κάνει αγώνα για κάτι που είναι αυτονόητο και είναι και τόσο σημαντικό. Ειλικρινά. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, κυρία Νίσογλου.
Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα είναι ένας αγώνας. Ναι. Όλα δυστυχώς.
Καλά, αυτό είναι κάτι γενικό.
Ναι. Αλλά αυτό η πόσιμη μορφή, αν μπορεί να ακουστεί, δηλαδή και εσείς που έχετε δύναμη και αυτό, να συνταγογραφείτε.
Είναι πιο ακριβή?
Όχι, δεν είναι ακριβή.
Εντάξει, τότε είναι που κολλάει το πράγμα.
Δεν ξέρω που κολλάει.
Θα επανέλθω εγώ και θα πω εγώ στους ακροατές που κολλάει όταν το μάθω. Λοιπόν, γιατί είστε σε δύσκολη θέση, καταλαβαίνω. Είπατε όμως κάτι στο οποίο θέλω να επιστρέψουμε. Είπατε ότι τα ιατρία, η παρηγορική φροντίδα γίνεται από εθελοντές. Και εγώ έχω μπροστά μου αυτά που είπε η κυρία Αναστασιάδου, αναισθησιολόγος επίσης, η οποία ήταν διευθύντρια
συνταξιούχος
τώρα και αυτή στο Θεαγένειο. Λέει λοιπόν η κυρία Αναστασιάδου, έπειτα από μία μακρά επιστημονική διαδρομή ανακαλύπτω ότι ένα από τα πιο δύσκολα μέρη της κλινικής μου ζωής είναι η φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου και η προσέγγιση στα άδυτα του επικείμενου τέλους. Πολλές φορές είμαστε τα τελευταία πρόσωπα που αντεκρίζει ο ασθενής με καρκίνο προτού περάσει στο επέκεινα. Στο τράνζιτ για τον κάτω κόσμο οι άνθρωποι δικαιούνται γαλήνη. Έχουν να αποχαιρετήσουν τόσα και τόσα μάτια αγαπημένα. Τόσος πόνος ψυχής. Ας κατευναστεί τουλάχιστον ο σωματικός. Όσα τα επιτεύγματα της ιατρικής, άλλα τόσα πρέπει να είναι τα βήματα της παρηγορικής φροντίδας. Σοφά και ανθρώπινα λόγια. Εγώ ξέρω ότι η κυρία Αναστασιάδου προσφέρει εθελοντική εργασία στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών.
Ακριβώς. Έτσι, με δικά της έξοδα.
Με δικά της έξοδα. Μάλιστα. Και εσείς στους ασθενείς σας, στο Θεαγένειο, την παρηγορική φροντίδα, ποιος την αναλαμβάνει εκεί?
Είναι ένα μεγάλο αυτό, μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε.
Δηλαδή στον ογκολογικό ασθενή, ο οποίος έχει προσδόκιμο ζωής τάδε και το ξέρει και του το έχουν πει και το ξέρει ο γιατρός του και το ξέρουν οι οικοί, όλο αυτό το βάρος, μαζί με ποιον το σηκώνει?
Τις περισσότερες φορές μόνος του.
Πω, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
Μόνος του. Εμείς τι μπορούμε να τι κάνουμε. Εμείς έχουμε καθημερινά μία τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς μας. Μας φέρουν από το πιο απλό. Δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να ενεργηθεί. Τώρα, συγγνώμη που το λέω έτσι.
Θα τα πείτε όπως είναι, δεν θα ζητάμε συγγνώμη.
Δυστυχώς είναι, είναι ένα δίωρο αυτή η επικοινωνία. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά μας παίρνουν καθημερινά. Γιατρέ, πρίστηκε το πόδι του. Τι να κάνω. Γιατρέ, δεν μπορεί να φάει. Δεν μπορεί να πάει στη τουαλέτα.
Ενώ, κυρία Νησογλού, θα μπορούσε, αν υπάρχει ένα οργανωμένο τέτοιο τμήμα, να ασχολείται αποκλειστικά αυτό με τους ασθενείς. Ναι. Σε παρηγορικό επίπεδο. Αυτό δεν λέτε.
Ναι, ναι. Και οι ογκολόγοι μας. Ξέρετε ότι οι κλίνες στα νοσοκομεία, πόσο μάλλον στο δικό μας που είναι ένα παλιό νοσοκομείο, ευελπιστούμε όταν θα γίνει το καινούριο να υπάρχει μια τέτοια, αλλά τέλος πάντων αυτό, εγώ δεν θα είμαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολλές φορές έχουν τέτοιους ασθενείς, αλλά δεν μπορούν να τους έχουν όλους. Γιατί αυτοί οι ασθενείς στο τέλος της ζωής δεν μπορούν να φάνε.
Ναι.
Οπότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να τους βάλουμε μία φλέβα για να πάρουν παρεντερικά διατροφή. Ή έχουν
να τους διάφορα... βοηθήσετε σε όλες τις λειτουργίες. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Να τους βοηθήσετε.
Ναι, είναι και ασθενείς φυσικά που δεν θέλουν, μάλλον συγγενείς, παύλα φροντιστές, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς μας δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους. Έχουν το γείτονα.
Μάλιστα.
Οι φίλοι τους τους φέρνουν. Ή αυτός είναι που θα μας δώσει το ιστορικό. Γιατί ο άλλος είναι κατακυκλημένος. Δεν θέλουν να πάνε στα νοσοκομεία. Δηλαδή ακόμη στερούμε και στην κατοίκον νοσηλεία. Άλλοι θέλουν να είναι στο σπίτι και να πηγαίνει ο γιατρός, ο θεράπων, ο γιατρός του πόνου ή οποιοςδήποτε μπορεί να...
Δεν είναι καθόλου πολυτέλεια. Πολύ φυσικό μου ακούγεται,
ναι,
και αυτό
να είναι. Να μένει στο σπίτι του, να είναι δίπλα με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του.
Μάλιστα. Κυρία Νησογλού, βλέπετε ότι είμαστε κοντά στο να γίνουν τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις για τους ογκολογικούς, τουλάχιστον, για τους πολλά τουλάχιστον θα βάλω μέσα, να είμαστε κοντά στη δημιουργία και στη στελέχωση τέτοιων κέντρων.
Θέλω να ελπίζω ότι είμαστε κοντά. Θέλω να ελπίζω. Έχουν τα αυτιά τους, με την καλή την έννοια το λέω, ανοιχτά.
Να.
Δεν είναι κλειστά. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να μπει και στην κουλτούρα του Έλληνα αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας.
Ή καμιά φορά, κυρία Νησογλού, το πρόβλημα πρέπει να είναι πολύ κοντά σου για να το αντιληφθείς.
Ακριβώς.
Γιατί άμα είναι μέσα στο σπίτι σου και είσαι υπουργός υγείας, το αντιλαμβάνεσαι μια χαρά. Ή αν είσαι ένας που μπορείς να χαράξεις πολιτικές και να αλλάξεις αυτές που υφίστανται. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Ναι. Η προσωπική εμπειρία είναι το πιο δυνατό που μπορεί να φέρει κανείς. Υπάρχουν και άλλοι σαν την κυρία Αναστασιάδου που πηγαίνουν και βοηθάνε?
Όχι. Στην Αθήνα όμως είναι η κυρία Βαδαλούκα.
Και η κυρία Σιαφάκ.
Η κυρία Σιαφάκη.
Είμαι σίγουρη. Τις ξέρω πάνω από 20 ετία, ναι, και έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, ναι, και οι δυο τους.
Ναι. Και η κυρία Βραχνού, η οποία έχει συνταξιδοτηθεί, βοηθούν όσο μπορούν.
Οι γυναίκες βγαίνουν στη σύνταξη, οι αναισθησιολόγοι, και ασχολούνται με την άρση του πόνου. Κυρία Νησογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και συγχαρητήρια για αυτό το επαχθές έργο που έχετε.
Κάποιος πρέπει να το κάνει όμως. Εμείς το αγαπάμε.
Βεβαίως.
Και το κάνουμε και μας βγαίνει.
Βεβαίως, αλλά είναι επαχθές όμως. Είναι από τα πιο δύσκολα. Και αυτό εμείς πρέπει να το δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.